Mika Kaurismäki, tämä oli nyt sun toinen ensi ilta-elokuva tänä vuonna. Tämä on ollut vissi vähän kiireinen vuosi.
Joo, ja varsinkin sitä edeltävä 2014, kun ne kuvattiin täällä Turussa kyllä molemmat, että niin kuin oikeastaan peräjälkeen, että ensin kuvattiin tämä Tyttökuningas talvella ja keväällä, ja sitten siitä siirryin elämältä kaiken sain tuotantoon kesällä. Että siinä oli varsin, ei ollut suunniteltu kyllä näin, että ne piti kuvata eri vuosina, mutta aikataulut vähän muuttui tämän Tyttökuninkaan osalta, että se piti kuvata aikaisemmin edellisenä vuonna, mutta se sattui sitten vaan menee peräkkäin, että siinä oli kyllä ihan riittävästi tehtävää joka suhteessa.
No, kuitenkin tyyliltään kaksi elokuvaa, että ne on niin kuin yö ja päivä keskenään. Että elämältä kaiken sain oli niin kuin aika selvästi kevyempi kuin tämä. Mutta millaista niin kuin oli työstää näiden elokuvien, niin kuin, tässä kuitenkin varmaan jälkityöt meni vähän päällekkäin, niin millaista se oli siirtyä maailmasta toiseen?
Olihan se tietysti aika niin kuin siinä mielessä aika rankkaakin, mutta toisaalta onneksi ne oli niin erilaiset kuin että niin kuin, sen takia oli helppo kuitenkin siirtyä toiseen, jos ne olisi ollut liian samanlaiset tai yhtä isot tai muuten, sitten se olisi ollut hankalaa. Mutta mä aina tätä elämältä kaiken, se on semmoinen kuin piknikelokuva, semmoinen niin kuin rentoutus, terapialokuva tämän ison jälkeen. Että siinä oli hyvin helppo mennä. No oikeastaan kyllä me leikkausvaiheessakin jo, ettei me ihan päällekkäin tehty niitä. Että kun me ensin tehtiin Kuninkatalo Kristinan, mutta sitten meillä kävi siinä ikävästi sen, että niin kuin leikkaaja sairautui ja niin menehtyi leikkausprosessin aikana. Meillä on pieni breikki siinä, tulin oikeastaan, mä rupesin leikkaamaan elämältä kaiken sään elokuvaa. Ja sitten loppuvaiheessa me kun saatiin tähän Tyttökuninkaaseen, saatiin sitten toinen leikkaa ja siihen niin tehtiin osittain päällekkäin kuvaleikkausta nimenomaan. Mutta sitten Tyttökuninkaan jälkityöt taas tehtiin muuten Kanadassa ja äänityöt ja miksaukset ja näin. Musiikki tehtiin kyllä Suomessa, että siinä on aika semmoista, me joudun aika paljon matkusteleenkin.
Että. Niin tästä mun pitikin kysyä, että voisitko nyt selittää maalikolle, että kun Ruotsin kuningattaresta tehdään elokuvaa, jonka käsikirjoitus on tehty Kanadassa ja se on kuvattu englanniksi Suomessa, niin miten tämä rahoitus vaikuttaa tällaisiin ratkaisuihin?
Niin kyllähän se osatuotanto, kun tehdään kansainvälinen osatuotanto, mutta se on niin kuin tässä tapauksessa pakko tehdä, koska ei Suomesta tai ei Suomesta ja Ruotsista ole saatu tarpeeksi rahoitusta tämän elokuvan tekemiseen. Oikeastaan ainoa tapa tehdä elokuvan on tehdä se kansainvälisen yhteistuotannon, ja silloin kun sieltä niistä maista tulee julkista rahaa, niin ne yleensä pitää käyttää myöskin niissä maissa. Ja helposti menee sitten siihen, että joku näyttelijöitä tai työryhmän, näitä key-työryhmän jäseniä, niin kuin avainhenkilöitä, niin palkataan. Ja tässä kyllä käsikirjoittaja, niin kuin, se oli jo aikaisemmin tullut, että se sattui olemaan kanadalainen. Se, niin se on vähän sattumaa edes, että sitä, niin kuin ei, se ei oikeastaan liittynyt edes tähän. Ei ollut vielä edes osatuonto olemassa, kun tämä kanadalainen käsikirjoittaja tuli tähän remmiin. Joka kirjoitti muuten ranskaksi, se käännettiin englanniksi, että siinä on tämmöinenkin vielä välivaihe. Mutta tuosta kielestä, sitä on jotkut kysynyt kanssa, että miksi se on englanniksi, niin miksi esimerkiksi on ruotsiksi, niin sitä voi sanoa, että jos olisi ollut ihan historiallisesti korrekti, niin olisi pitänyt tehdä se ranskaksi, koska Hobbissa puhuttiin ranskaa, ei ruotsia.
Että se käsikirjoitus oli periaatteessa niin kuin sillä oikealla kielellä.
Nimenomaan tässä sanoin, että käsikirjoitus tehtiin ihan oikealla kielellä. Sitten no englanti on tavallaan niin kuin hobbikieli nykyään maailmassa, että silloin se oli ranska, nyt on englanti, ja se oli niin oikeastaan ainoa järkevä kieli, millä se voidaan tehdä. Ja nyt kun se menee esimerkiksi Espanjassa tai Saksassa, niin se dupataan kuitenkin, että siellä puhutaan espanjaa ja saksaa tai sitten ranskaa ja noin. Että se on tämmöistä elokuvaa. Että se on myöskin hankala, että ei ole monella kielellä. Elokuva ei taivu siihen, että voitaisiin puhua niin kuin useampaa kieltä. Meillä on pikkusen ranskaa siellä, mutta siihen niin kuin vielä ruotsin sekoittaminen, että jos ei nyt puhua keskenään henkilökohtaisesti sieltä ruotsiksi, se olisi yksi, mutta elokuva ei kestä sitä, niin kuin, se katsomiskokemus menee siinä. Niin kuin.
Tämä kuningatar Kristinan tarina on kuitenkin suomalaisille sillattiin tuttu, kun se on osa kuitenkin Suomenkin historiaa, ja, jota opetetaan ala-asteella. Niin milloin sä ajattelit ensimmäistä kertaa, että kuningatar Kristinasta olisi elokuvan aiheeksi?
Nyt se idea ei ollut mun. Että tuolla Rio de Janeirossa omassa baarissani vuonna 2000 yksi saksalainen tuottaja lähestyi mua. Hän oli käsikirjoitus jo valmiina, että kysyi, että olisi kiinnostaisiko mua tehdä elokuva kuningatar Kristiinasta.
Oliko se juuri tämä käsikirjoitus?
Se ei ollut vielä tämä. Ja mä sanoin, että Kyllä kiinnostaa. Hän ei tiennyt, että metsästä tiesi aika paljon Kristiinasta. Mä muistan historian tunnelta koulusta nimenomaan, että ja mulla on hyvä historianopettaja, semmoinen, joka kertoo tarinoita, osaa mielenkiintoisella tavalla opettaa historiaa, ja hän kertoo paljon tarinoita kuningatar Kristiinasta. Ja se jäi mulla niin kuin sitten mieleen, ja vuosien varrella tietysti nähnyt elokuvia ja näytelmiä ja lukenut kirjoja ja kaikki, mitä on saanut hallittua käsin. Tiesin aika paljon kyllä siinä vaiheessa jo Kristiinasta, niin kuin enemmän kuin keskiverto. Niin siitä sitten suostuin, että joo, lähdetään kehittämään, mutta se käsikirjoitus oli niin iso, se oli siis tämmöinen oikein todella mammutti historiallinen elokuva, siinä oli 30-vuotisen sodan kaikki tämä isän kuolemat ja kaikki niin kuin tosi isoja sotakohtauksia. Ja se olisi ainakin mahdoton toteuttaa, ja toiseksikin se ei ollut semmoinen, joka olisi niin kuin oikeastaan ollut, jotenkin se ei niin kuin tuntunut siltä, että mä olisin halunnut sen tehdä, että keskitytään. Pienennetään sitä, ainakin myös helpompi saada tehtyä ja sitten myös tehdä sitä niin kuin Kristiinan hahmoon. Niin kuin enemmän psykologisesta näkökulmasta lähestytään asiaa, eikä tästä historiallisesta epokkinäkökulmasta.
No tuliko tässä prosessin aikana mitään uutta ilmi, että tosiaan kun mulla ei ole tällaisia taustatietoja tästä aiheesta, niin mulla se jää siihen ala-asteen historiaan ja ainakin tämä Kristiinan niin kuin tämä seksuaalisuus tuli mulle tässä vähän yllätyksenä, ja se on ehkä tämän elokuvan se tavallaan ehkä rajuin teema, kun se laitetaan tähän ajan kontekstiin.
Joo, sinänsä sehän ei ollut tavatonta silloin, että nuorella naisella oli intiimiä suhteita. Et me ollaan tavallaan puritanaisempia tänä päivänä kuin silloin. Se saattaa johtua siitä, että silloin kaikki miehet oli sodassa, että miehiä ei ollut lähimaillakaan. Niin, tietysti Kristiina meni sinne vähän pidemmälle kuin ehkä mitä establishment olisi sallinut, mutta se ei todellakaan ei ollut. Sinänsä ei olisi ollut niin varmaan ongelma edes, jos olisi muuten hoitanut ne kuningattarin hommat. Jo Greta Garbohan siis teki tästä elokuvan, niin kuin varmaan tiedät, niin hän olisi halunnut tämän Eppasparren ja Kristiinan suhteen tuoda siihen niin kuin niin rakkaustarinaksi. Mutta Hollywood ei silloin 30-luvulla niin kuin ei uskaltanut lähteä tai halunnut lähteä siihen. Siihen tuli kuitenkin konventionaalinen miesnainen, tämä espanjalainen Azulin, niiden rakkaustarina. Ja tutkittiin tuosta, niin Greta Garbohan sitä sanoikin jossakin, että ihan mukava leppo, mutta että little bit silly. Että se olisi, hän olisi halunnut nimenomaan tuoda tämän, mitä me tuotiin tässä esille. Ja kyllähän se Kristiinan seksuaalisuudesta vielä sukupuolestakin, että sehän avattiin hautakin sitten, oltiin epävarmoja, että haluttiin tietää, että mikä hänen suku, oliko se mies vai nainen tai mikä joku muu, mutta kyllä se nainen oli ihan, sitten kun Vatikaanissa tosiaan avattiin se hauta, niin mutta hän eli, hän rakkaustarina, että Eppasparri, hän sanoi se jossakin muistelmissaankin, että se oli hänen elämänsä rakkaustarina, mutta hän kuitenkin eli miesten kanssa pitkään koko loppuelämänsä. Että vaikea sanoa, miten se niin kuin, hyvin varmaan vapaa siinä suhteessa oli. Että, mä en halunnut, että kuitenkaan, se on tärkein, varmasti niin kuin iso osa sitä elokuvaa on se, mutta mä näin sen vaan rakkaustarina, mä en halunnut hirveästi lähteä nyt sitten alleviimaamaan mihinkään. Että siitä ei tulisi niin kokea joku queer-elokuva tai tällainen, että se on niin kuin rakkaustarina. Ja mikä sopi hyvin siihen Descartesin vallankumoukselliseen ajatukseen, että ihmisellä on vapaa tahto, joka on tietysti shokki näille uskonnollisille valtaa pitäville, kun oli kansan pidetty sinne uskonnolle, että kaikki on ennalta määrättyä Jumalan raamatussa ja näin teeseissä jo ennalta määrättyä, että sitten tulee tämmöinen filosofi, joka sanoi, että ihmisillä onkin vapaa tahto. Ja kristianalaisille sopi hyvin tämä ajatus. Myöskin hänen seksuaalisuudessaan, mutta myöskin kaikessa muussa. Että hän taisteli niin kuin näitä sukupuolten tasa-arvon puolesta, että naisilla on sammutella samanlaiset oikeudet. Ja siinä mielessä hän onkin ikoni siellä niin kuin näissä piireissä. Ja myöskin se, mikä oli mielenkiintoista silloin, oli tämä alkemia. Oli hyvin pinnalla oleva aihe. Ja Kristiina oli hyvin kiinnostunut tästä alkemiasta. Ja kaikenlaisia maailman kokeita tehtiin, jopa sukupuolina, että pystyy jopa sukupuolinkin vaihtamaan alkemialle. Kaikkea. Siinä on ihan oma elokuvan aihe se mutta tästä, tähän ei tullut. On tämän pikkusen viitataan, kun tämä Kallon avaus ja Devil's Bible, Pirun raamattu ja tämmöisiä niin pieniä viittauksia tähän ehkä niin kuin sen alkemiaan, mutta muuten se sitten jätettiin. Se olisi ollut niin oma juttu, se olisi kääntäyssä. Niin. Mutta joo, silloin monet asiat, jotka olisivat pidintäpidet ihan normaaleja, nyt tänä päivänä niin suhtautuu vähän puritaanisemmin.
Tämä oli niin kuin temaattisesti aika silleen yhtenäinen tästä juuri, että oli toi Descartes ja kaikki nämä niin kuin ajatukset vapaudesta ja sitten tämä romanssi ja muu, niin ne osuu hyvin yhteen, että toimi ehkä paremmin kokonaisuutena jopa kuin se edellinen sun elokuva tai Elämältä kaiken sain. Mm. Ainakin näin henkilökohtaisesti näin koen. Mutta sitten aiheuttiko tämä englannin kieli minkälaisia ongelmia kuvauksissa? Sulla on kuitenkin näyttelijöitä tässä elokuvassa eri maista.
No ei se kyllä. Varmasti raskainta oli varmasti Malinille, joka siis joutui puhumaan niin paljon sitä. Sille hänelle se oli niin kuin fyysisesti, dialogue coachit oli siinä tietenkin apuna. Että hänelle siinä oli, eikä koskaan näytellyt ensinnäkin pääosaa, ja sitten vielä joutui sen englannin, niin kuin ei oma kieli olla näyttelijä, niin kyllä hänellä siinä oli tekemistä, mutta muuten kaikkihan oikeastaan, ja sitten kun ne sai puhua sillä omalla aksentillaan, että ei niin tarvinnut puhua kirjakieltä mitään. Ne sain ja pitikin mielellään, esimerkiksi Maria Eleonora, kun oli saksalainen Kristiinan äiti, niin se oli sitten, Martin Engelbrecht sai tehdä sen ihan rauhassa saksan aksentillaan, ja sitten ranskalaiset sai puheen huoletta ranskan aksentilla ja näin. Niin ei se sillä lailla.
Pääosan esittäjälle rankkaa, että kun piti puhua englannin lisäksi myös ranskaa.
Kyllä, joo kyllä siinä hänellä oli siinä se suuri haaste, mutta
miten sä näkisit, että hän suoriutui tästä elokuvasta?
Mun mielestä suoriutui todella hyvin. Että kyllähän joku voit varmaan sieltä löytää niin kuin paikkoja tämmöisessä hetkessä just kielen suhteen, että voi joku nirppanokka ruveta sanoa, että on niin kuin, ei ihan kohdallaan näin, mutta niin kokonaisuutena mun mielestä suoriutui hyvin. Että. Tai niin, että sit, kun katsottiin sitä leffaa, niin ei haluttu sitä myöskään niin kuin synkronisoida uudestaan, että sehän olisi kanssa ollut, ja oli vaihtoehtokin, jos käyvät, aina voi synkronisoida, mutta sitten taas menettää jotain muuta, että se on semmoinen päätös, joka pitää sitten jossain vaiheessa tehdä. Että. Eikä siitä oikeastaan ole, mä oon nyt kiertänyt aika paljon tämän kanssa festivaaleja nyt tässä syyskuusta lähtien, eikä ole koskaan yleisön parista, ei ole tullut koskaan siitä mitään kritiikkiä jenkeissäkään missään, jotenkin englannin suhteen. Kriitikolta tietysti tullut, mutta niitä tulee aina muutenkin niiltä kriitikolta omat huomioonsa, että ne voi niin kuin tämmöisiin yksityisiin, mutta niin kuin emotaan tasolla, jos katsoo elokuvan menee sen sisään, niin ei, onneksi ei ole tullut semmoista, koska sehän voisi kaataa sitten, jos katsoja, normaali katsoja, ei esimerkiksi jos olisi ongelmia kielen kanssa. Mutta onneksi sitä päinvastoin on ihan toimii just sen takia, että kaikki saa puhua ja pitääkin puhua omalla aksentilla.
Kiitos.